Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafin
și Victor Eschenazi Moroșan. Din actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Desființarea instituțiilor statului, o nouă pasiune printre oamenii politici.
Cât de consolidată este societatea civilă românească și ajutorul dat de Statele Unite.
Un dosar al conflictului dintre Israel și organizația Hezbollah din Liban.
Iar în pagina culturală despre scriitorul Norman Manea, care împlinește astăzi 70 de ani. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! 164 de români au revenit astă noapte din Orientul Mijlociu la bordul unor aeronave Tarom. Mediafax informează că alți 100 de cetățeni români s-ar pregăti de repatriere în Liban. Mai multe guverne au continuat și astăzi operațiunile de evacuare a cetățenilor lor din unele teritorii palestiniene. Mulți străini au ajuns în Cipru, de unde ziaristul Charlie Haralambos ne-a descris situația refugiaților. Unii rezidenți ai Beirutului vor să scoată din Liban doar copiii. A sosit o navă închiriată de francez cu aproximativ 400 de copii la bord, dintre care 200 nu erau însoțiți, ne-a spus ziaristul cipriot. O primă navă cu 1000 de refugiați americani din Liban a ajuns astăzi în Cipru. Numărul libanezilor care și-au părăsit casele de la începutul violențelor în urmă cu o săptămână este estimat la 100.000. Aproximativ 50 de civili au fost uciși astăzi în bombardamentele israeliene din sudul și estul Libanului, iar 2 soldați israelieni au murit în ciocnirile cu militanții Hezbollah. Între timp, militanții islamici au lansat noi rachete asupra portului israelian Haifa, dar incidentele s-au soldat doar cu răniri ușoare. Ciocnirile intrate astăzi în a doua săptămână au făcut aproximativ 250 de victime în Liban, iar 25 de israelieni au fost uciși de rachete. Vorbind astăzi la Haifa, premierul israelian Ehud Olmert a spus că ofensiva împotriva milițiilor Hezbollah va continua.
En migbalat zman, ani amshich.
Nu există o limită de timp. Voi continua să ordon împreună cu ministrul apărării ca forțele israeliene să lovească țintele până ce situația se schimbă, a spus premierul israelian. Coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, a făcut astăzi un apel la încetarea focului de către Israel și milițiile Hezbollah. După o întâlnire cu ministrul de externe al Israelului, Solana a spus că prelungirea ostilităților ar șubrezi poziția guvernului libanez și ar îngreuna lupta împotriva terorismului. Solana a cerut moderație din partea israelienilor. Israelul are dreptul să se apere, dar cred că importantă este și păstrarea proporțiilor, ca și respectul pentru viețile celor care nu au nimic de a face cu răpirea soldaților israelieni și nici cu rachetele Hezbollah, a spus Javier Solana. Spre deosebire de Uniunea Europeană, Statele Unite și Marea Britanie resping ideea unui armistițiu, spunând că Hezbollah ar trebui să facă primul pas pentru dezamorsarea crizei. Autoritățile din Indonezia estimează la cel puțin 525 numărul celor uciși de cutremurul și valul tsunami produs luni în largul coastelor insulei Java. Alte 200 de persoane sunt încă date dispărute. Căldura toridă face viața grea europenilor din vestul și centrul continentului. În Marea Britanie, prognozele anticipează temperaturi de 37 de grade, mult peste recordul istoric pentru mijlocul lunii iulie. În Franța și Germania, valul de căldură amenință să afecteze recolta de greu cu câteva zile înaintea secerișului. Vremea se încălzește și în România, începând din nord-vestul țării, odată cu apropierea unor mase de aer cald din Europa Centrală.
În ultimele zile la București s-au putut auzi propuneri care, probabil, celor din Uniunea Europeană li se vor părea cel puțin ciudate. Liberalii au cerut desființarea CSAT-ului. România Mare și Vadim Tudor cer, desigur, desființarea CNSAS-ului. Iar mai nou, PSD-ul, prin vocea președintelui său, cere practic desființarea Ministerului de Externe. Pentru Titus Corlățeanu, vicepreședintele social-democraților, Ministerul de Externe ar fi...
Este o instituție care nu mai contează cu adevărat în arhitectura instituțională românească. De aceea, ca soluție ultimă, propunem detașarea MEAE pe o perioadă limitată până la schimbarea actualului guvern, ca departament sau ca secție la Cotroceni, mai ales că pe ansamblu, în ultima perioadă de timp, primul ministru și guvernul nu mai există ca actori de politică externă.
Titus Corlețean. Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, de unde această grabă demolatoare de instituții în ajunul admiterii României în Uniunea Europeană.
În România nu există o cultură a instituțiilor. Acestea se schimbă de fiecare dată după alegeri în funcție de partidul sau coaliția care vine la putere, nu doar în ceea ce privește conducerea, ci de multe ori și ca structură sau denumire. Atunci când o instituție devine incomodă pentru politicienii zilei, există chiar și propuneri de desființare. De pildă, Adrian Năstase, imediat ce a devenit prim-ministru în 2001, a spus că CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, este o instituție inutilă, iar angajații ei pierd vremea lingând dosare care nu mai folosesc nimănui. Imediat după această declarație, Partidul România Mare, aliatul neoficial al PSD, a depus la Parlament un proiect de lege pentru desființarea CNSAS. Partidul extremist condus de Vadim Tudor are încă printre parlamentarii săi foști ofițeri de securitate, iar din dosarul de securitate al liderului PRM rezultă nu doar colaborarea acestuia cu șefii poliției politice din perioada regimului comunist, ci și o serie de alte fapte care ar putea fi de competența dreptului penal. În 2004, fosta conducere a CNSAS i-a dat lui Vadim un certificat de bună purtare, deși exista suficiente date care să demonstreze că acesta a făcut poliție politică. Acum PRM ar putea reveni cu proiectul de lege privind desființarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, fiindcă dosarul lui Vadim Tudor va fi reluat odată cu cercetarea listei depuse săptămâna trecută de o organizație de media care solicita verificarea celor mai influenți 200 de jurnaliști și formatori de opinie pentru a vedea dacă printre ei există și foști informatori ai securității. Dacă PRM ar vrea desființarea CNSAS, la fel cum și-ar fi dorit și Adrian Năstase, acum unul dintre favoriții fostului premier, Titus Corlățean, cere pur și simplu desființarea Ministerului de Externe și trecerea atribuțiilor acestuia sub tutela cotrocenilor, pe motiv că instituția și-ar fi pierdut personalitatea. Cei drept, măsura ar trebui să fie una pasageră până la schimbarea actualului guvern. Tânărul deputat PSD crede că până atunci Ministerul Integrării ar putea face treaba diplomației autohtone, dar nu este foarte clar dacă domnul Corlățean l-a consultat pe liderul PSD Mircea Joană, fost diplomat de carieră și ministru de externe, înainte de a face această propunere, care dacă nu este luată ca o glumă deplasată, poate fi interpretată ca o gafă politică. În orice caz, nu e singura de acest fel. Liberalii au votat anul trecut în forul de conducere al partidului o rezoluție prin care cereau desființarea CSAT, Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Potrivit Constituției, CSAT organizează și coordonează activitățile care privesc apărarea țării și securitatea națională, participarea la menținerea securității internaționale și la apărarea colectivă în sistemele de alianță militară. Consiliul Suprem de Apărare a Țării este condus de președintele Băsescu și are în componență miniștrii responsabili de sectoarele vitale, precum și șefii principalelor servicii secrete. Liberalii ar fi vrut ca această instituție să se subordoneze guvernului, fiindcă în fruntea executivului se află președintele PNL. Aceasta pare a fi singura rațiune, pentru că până acum Partidul Național Liberal nu a mai avut astfel de inițiative. După scandalul retragerii trupelor din Irak, ministrul apărării, liberalul Teodor Atanasiu, a revenit cu propunerea desființării CSAT. Pare să existe așadar o tradiție a desființărilor și a cererilor de desființare în politica autohtonă recentă și foarte recentă. 5 deputați PNL lucrează la un proiect privind desfințarea județelor, deși premierul Tăriceanu tocmai a refuzat propunerile democraților privind descentralizarea mai largă a administrației centrale. La reuniunea președinților cu de consilii județene de luna trecută, mai mulți șefi de consilii județene au cerut desfințarea prefecturilor, pe motiv că acestea sunt populate cu oameni care nu știu meserie. La începutul acestui an, președintele PNL Teodor Meleșcanu a solicitat desfințarea Curții Constituționale, fiind susținut de mai mulți fruntași ai partidului, dar fără să propună un alt mecanism de control al constituționalității legilor. Lista cererilor de desfințare este însă mult mai lungă, iar cei care fac propunerile se gândesc mai mult la propriile avantaje decât la buna funcționare a structurilor instituționale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este esențial ca într-o democrație modernă să existe organizații ale societății civile puternice și active, a spus în cursul dimineții Robert Gilchrist, consilier politic al Ambasadei Statelor Unite la București, în cursul unei ceremonii la care 26 de organizații au primit ajutoare nerambursabile din partea guvernului american.
Victor, printre ele se numără Asociația Pro-Democrația, Institutul de Politici Publice, Accept, Centrul pentru Jurnalism Independent, Camera de Comerț din Bistrița Năsăud, Asociația Ovidiu Rom, Societatea Română pentru Scleroză Multiplă din Oradea. Am întrebat-o pe doamna Ruxandra Datcu, director adjunct la Direcția Democrație și Reformă Socială, USAID, de la București, privind această listă a organizațiilor non-guvernamentale beneficiare ale acestor împrumuturi nerambursabile, ce impact speră să aibă această sponsorizare.
În primul rând, organizațiile care vor beneficia de aceste împrumuturi nerambursabile vor avea ocazia să-și dezvolte și să-și consolideze propriile capacități manageriale și financiare, să-și actualizeze, să implementeze planuri de strategice de dezvoltare a propriilor organizații, de asemenea să întărească legătura cu membrii constituenți, să folosească mai eficient instrumentele de relații publice. Dincolo de beneficiul pentru organizațiile care primesc aceste împrumuturi, sperăm să existe un impact asupra societății în general prin folosirea banilor pentru a iniția noi activități de advocacy, pentru a promova schimbări legislative sau de politici publice, precum și pentru a monitoriza implementarea legislației actuale. Nu în ultimul rând, parte din aceste împrumuturi nerambursabile vor sprijini și realizarea unor parteneriate, care sperăm noi vor fi de succes. Parteneriate cu autorități publice locale, cu reprezentanți ai sectorului privat, precum și parteneriate cu alte organizații non-profit din țară, din regiune sau chiar organizații internaționale și chiar și cu instituții academice.
Privind în urmă, cât de importantă credeți că a fost activitatea NGO-urilor în România în această perioadă dinainte de admiterea la Uniunea Europeană? Cât de respectate, cât de cunoscute sunt organizațiile non-guvernamentale din România?
Cred că organizațiile non-guvernamentale din România au avut un rol foarte important în mobilizarea și educarea cetățenilor, în promovarea unei prese libere, în investigarea și în apărarea drepturilor omului, în general în asigurarea de servicii pentru grupuri de cetățeni cu o situație mai dificilă. De asemenea, au avut un impact în monitorizarea autorităților atât la nivel central cât și la nivel local, și în general în ajutarea comunităților în a-și identifica nevoile și a găsi soluții pentru acele probleme.
Ați folosit timpul trecut. Ce rol au acum și ce rol vor avea mai departe?
Am folosit timpul trecut, dar asta nu înseamnă că ceea ce am spus înainte nu se întâmplă și acum. A existat, dacă vreți, un proces normal de evoluție, de învățare. Multe organizații guvernamentale au învățat din propria experiență și și-au îmbunătățit activitatea învățând din propria experiență, precum și din experiența altor colegi. Și cred că în continuare societatea civilă va avea un rol foarte important în a asigura acea voce a cetățenilor, acea legătură între cetățeni și autorități.
Ruxandra Datcu, director adjunct la Direcția Democrație și Reformă Socială USAID de la București.
Tot la societatea românească se referă și analistul münchenez Șerban Orescu, dar prin prisma ultimelor revelații despre recrutarea de minori ca informator ai securității. Și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Scandalul prezent în jurul copiilor recrutați de securitate ca informatori, din care unii sunt încă se pare activi în SRI și SIE, putea fi evitat, desigur, dacă după Revoluția din decembrie 1989, ce rămăsese din securitate ar fi pus cărțile pe masă. Dar nu. Resturile securității au făcut totul ca să-și ascundă prezentul și mai ales trecutul spre a nu-și periclita viitorul. După cum se știe, cu prilejul listelor de ziariști înaintate la CNSAS spre verificare, membrii acestei instituții au fost făcuți atenți că pe aceste liste figurau și ziariști care înainte de 1989 erau minori, nu împliniseră 18 ani. Prezența lor pe această listă nu implica a fi lucrat pentru securitate, înseamnă însă în prezent că securitatea se ocupase într-o formă sau alta și de minori. Suficient ca importanta instituție care este CNSAS-ul să-și extindă investigațiile în arhive. Așa s-a constatat, citesc pe domnul Cazimir Ionescu, purtătorul ei de cuvânt, că sub Ceaușescu existaseră, citez, rețele întregi pe județe de copii racolați încă de la vârstele de 12-14 ani până la 19 ani. Am încheiat citatul. O rușine națională, deci. După răsturnarea lui Ceaușescu, moral și necesar era ca ofițerii care recrutaseră minori să fie eliminați din noile servicii. Nu s-a întâmplat aceasta. Un exemplu fiind capitanul Emilia Balaci, care deși racolase în trecut numai puțin de 36 de minori, a fost după 1989 avansat în grad și ca funcție în SRI. Prima întrebare este deci, cine a avansat-o pe Emilia Balaci? a doua, de ce a fost avansată ea? Pentru merite, desigur. O dovadă în plus că actualele servicii secrete se consideră în fond continuatoare ale celor din era comunistă. De ce să mai fie însă valabile și astăzi secretele securității lui Ceaușescu la manipularea oamenilor? Pe de altă parte, numeroase atar contracte de prestări de servicii, să le zicem noi mai elegant, au fost silnice, ceea ce rezultă desigur și din dosarele de lucru de care actualele servicii se mai servesc. Cu atât mai mult, contractele trebuie declarate nule, din oficiu. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În pagina de politică internațională, un singur subiect, conflictul israelo-libanez, mai precis dintre israelieni și organizația Hezbollah din Liban. Doamna Rodica Radian Gordon, ambasadoarea statului Israel la București, a avut amabilitatea de a face câteva precizări pentru Radio Europa Liberă.
Și am început prin a o întreba cât de serios sunt percepute în Israel atacurile și capacitățile militare ale organizației Hezbollah. Rodica Radian Gordon.
Atacurile care se petrec acum în Liban sunt menite pentru a înlătura amenințarea care provine din partea Hezbollah-ului și care s-a dovedit una strategică asupra Israelului. După cum ne-am dat seama, cred că toată lumea și-a dat seama în ultima săptămână în special, Hezbollah are în arsenal mai mult decât 10.000 de rachete și proiectile diferite, o bună parte dintre ele manufacturate în Iran sau în Siria, de Iran și de Siria. Israelul a fost bombardat de o ploaie de rachete. Eu cred că numărul lor astăzi se apropie la 1.500 de rachete care au căzut până acum. Există și o înțelegere internațională că trebuie luptat contra acestei grupări care are legături directe cu Iranul și cu Siria și care se pare că a fost și încurajată în special de Iran să provoace incidente exact în zilele astea când dosierul nuclear al Iranului trebuia să fie discutat de G8 și să ajungă la Consiliul Securității.
În general, televiziunile sunt toate centrate asupra Beirutului. În ce măsură este afectată populația civilă israeliană de atacurile Hezbollah-ului?
O populație de circa 1 milion, 1,5 milioane de cetățeni se află fie în adăposturi, fie în bunchere, fără zi și fără noapte. În ceea ce privește bombardarea Beirutului, armata israeliană țintează în principiu cartierul Dahia, care este cartierul general al Hezbollah-ului și ținte foarte bine specificate care reprezintă fie locuri unde se ține amuniția, unde se țin rachetele, unde se află cartierul general, locuri unde se află lansatori care sunt folosiți pentru a lansa rachetele asupra Israelului sau drumuri care pot permite transferul amuniției din partea siriană spre sudul Libanului pentru Hezbollah. Din păcate, Hezbollah este foarte adânc înrădăcinat în Liban, iar prin definiția lui și prin caracterul lui ca o grupare teroristă, s-a folosit foarte mult de infrastructura civilă pentru a-și ascunde rachetele, pentru a-și amplasa birourile și așa mai departe. Și de aceea sunt mai multe ținte care la prima vedere par ținte civile. Soluția avieliene a fost de a avertiza populația civilă să îndepărteze de toate aceste ținte și cred că în special în primele zile era mult în știri faptul că armata israeliană și aviația israeliană au avertizat cu câteva ore bune înainte de a bombarda aceste ținte.
În calitatea dumneavoastră de ambasador la București, sunt convins că urmăriți presa românească. Iar sub titlul Siria pe țeavă, un ziarist de la un cotidian informa despre o, citez, acțiune terestră asupra Siriei și cita în acest sens un raport al Centrului de Analiză American Stratfor Commentary. Ori, în realitate, analiza citată lua în considerare probabilitatea unei intervenții terestre israeliene în sudul Libanului și nu în Siria. Ce opinie aveți despre astfel de dezinformări din partea presei?
Din păcate, se întâmplă nu odată că ziariștii nu sunt informați cum trebuie și atunci se întâmplă și dezinformări care e păcat că se întâmplă, fiindcă situația este foarte fragilă și foarte delicată. Aici aș sublinea numai că Israelul nu are nici gând să atace Siria și nu avem nicio pretenție asupra teritoriului Libanului. Într-adevăr, se află forțe terestre, însă într-un număr foarte căzut și în puncte foarte precise pe teritoriul Libanului, cu ideea de a ridica bunkerele Hezbollah-ului. În momentul ce aceste operații se vor termina, forțele terestre vor reintra în Israel. Noi am acceptat linia de graniță internațională, așa numită linia albastră, încă din anul 2000 și avem toată intenția de a respecta această linie. Dorința noastră este să vedem, după ce se termină aceste operațiuni, că guvernul libanez își exercită suverenitatea și că va trimite armata libaneză până la granița cu Israel.
Și o ultimă întrebare, domnul ambasador Gornand. Există primejdia extinderii conflictului la nivel regional, nu neapărat din partea Israelului?
Cred că toată lumea, inclusiv toate părțile implicate în acest conflict, sunt foarte atente. Nu este în interesul nimănui, poate cu excepția Iranului, ca acest conflict să izbucnească mai mult și să ia amploare mai mare decât o are acum. Noi vom face tot posibil ca această luptă să fie de scurtă durată, însă e foarte greu de spus cât va dura. Principalul este ca ținta, eradicarea Hezbollah-ului din sudul Libanului, să fie atinsă.
Rodica Radian Gordon, ambasador al Israelului la București. Dilema la care încearcă să găsească un răspuns o serie de lideri și analiști politici este aceea unei posibile încetări rapide a ostilităților din Orientul Mijlociu. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce crede despre această eventualitate secretarul de stat american Condoleezza Rice.
La o conferință de presă la Washington, doamna Rice a spus că orice acord de încetare a focului în regiune trebuie să aibă la bază schimbări fundamentale cu un impact durabil. Cu toții vrem ca violența să înceteze, doamna Rice, continuând, cu toții dorim ca civilii să fie protejați, dar trebuie să ne asigurăm că acțiunile noastre au consecințe durabile. Secretarul de stat a arătat că toată lumea speră că se va putea ajunge la un acord de încetare a ostilităților cât mai repede cu putință, citez, atunci când condițiile permit așa ceva.
Ce înseamnă această formulă în explicațiile șefului diplomației americane?
Condoleezza Rice a repetat că trebuie să existe un cadru adecvat pentru încetarea ostilităților. Asta înseamnă respectarea rezoluției ONU, care se referă la mișcările militante din Liban, masarea de forțe libaneze la frontiera cu Israelul care să înlocuiască militanții Hezbollah, precum și aducerea unei forțe internaționale de menținere a păcii. Rezoluția ONU la care Condoleezza Rice se referă a fost adoptată în 2004 și a dus la retragerea forțelor siriene din Liban. Dar, deși acea rezoluție ONU o cere, mișcarea militantă Hezbollah a refuzat să se dezarmeze, spre deosebire de alte miliții libaneze. Hezbollah are acum 2 miniștri în cabinetul libanez, deci face parte din coaliția de la guvernare, iar popularitatea liderului Mișcării face aproape imposibilă o intervenție în forță a libanezilor, care consideră că Hezbollah a antrenat țara într-un război care nu îi aparține și pe care nu și-l dorește.
Au circulat știri că secretarul de stat american ar intenționa să se deplaseze în regiune.
Da, la o conferință de presă cu ministrul egiptean de externe Ahmed Abdul Gait, doamna Rice a spus că această călătorie nu va fi efectuată imediat. Să reamintim că în remarcele președintelui Bush, care au fost preluate de un microfon la un dejun de lucru de la summitul G8, fără ca domnul Bush să observe că microfonul respectiv capta sunet, președintele Statelor Unite spunea, între altele, că secretarul de stat se va deplasa în zonă, dar adăuga că misiunea respectivă trebuie să aibă șanse bune de succes. Ori din remarcile doamnei Rice se poate înțelege că acele condiții de natură să ducă la rezultate nu sunt încă îndeplinite. Condoleezza Rice a spus că se va deplasa în regiune atunci când o astfel de călătorie va fi necesară și poate ajuta.
Cu alte cuvinte, șansele unei rezolvări diplomatice par încă depărtate, nu?
De la bun început, observatorii politici au încercat să cifreze ce se află în spatele atacurilor mișcării militante islamice și, în funcție de asta, ce ar putea să depună capăt. Dacă s-a urmărit destabilizarea Libanului și compromiterea apropierii acelei țări de Occident, atunci este probabil că ofensiva nu va fi împinsă până la riscul anihilării capacității militare a mișcării Hezbollah. Dar alți analiști susțin că încercarea de a raționaliza comportamentul unor extremiști s-a dovedit de multe ori ineficace. Din asta decurge caracterul imprevizibil și periculos al actualelor revoluții.
Între timp, Congresul american pregătește o rezoluție în sprijinul Israelului.
În varianta Senatului, proiectul reafirmă sprijinul ferm pentru statul Israel și sprijină dreptul Israelului de a se apăra și acționa împotriva grupărilor teroriste și statelor care sponsorizează terorismul. Textul respectiv condamnă Siria și Iranul pentru sprijinul lor pentru mișcările Hamas și Hezbollah și consideră că regimurile de la Teheran și Damasc sunt răspunzătoare pentru actele de agresiune împotriva Israelului. Proiectul de rezoluție nu cere încetarea focului, dar solicită părților să protejeze populația civilă și infrastructura. Textul sprijină utilizarea oricăror mijloace diplomatice pentru eliberarea militarilor izraelieni, a căror capturare a declanșat ostilitățile. Astăzi și Camera Reprezentanților va prezenta un proiect de rezoluție asemănător.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Cunoscutul scriitor româno-american Norman Manea a împlinit astăzi 70 de ani.
Despre Norman Manea am stat de vorbă cu istoricul literar Leon Volovic de la Ierusalim, care îl cunoaște bine, și l-am întrebat cum ar putea fi rezumată creația, contribuția și notorietatea de care se bucură scriitorul.
Norman Manea s-a afirmat spre sfârșitul anilor 60 și el face parte din acel val de scriitori români, majoritatea tineri, care s-au eliberat cu totul de realist socialist și au readus literatura spre valorile ei, spre criteriul estetic, au restabilit legătura cu literatura română clasică și cu literatura europeană de cea mai bună calitate. În acest punct de vedere, el a marcat, aș spune, un moment important în evoluția prozei românești. La început, cum spuneau, printre cei tineri care s-au afirmat spre sfârșitul anilor 60, unii sub aripa lui Miron Radu Paraschivescu în revista Ramuri, apoi el a avut vocea lui foarte distinctă în literatura română ca un prozator de analiză psihologică foarte rafinată, cu o perspectivă foarte subtilă și privind atât individul și experiențele individuale din acea perioadă, cât și trauma Holocaustului. El a adus, cred că primul, la un nivel foarte înalt, o literatură despre experiența Transnistriei în novelele publicate apoi în volumul Octombrie, ora 8. Ele mi se par de literatură de cel mai înalt nivel și de altfel așa a avut un ecou remarcabil prin traducerile în străinătate. Apoi Norman Manea s-a afirmat ca romancier și iarăși printr-o literatură a individului, prin trăirile individuale, universul unor personaje dilematice, intelectuali, traume legate de acum de mecanismul unui alt tip de distrugere a individului, acela comunist, și cu aceste două teme mari el și-a găsit și un loc apoi, odată cu plecarea în exil și prin literatura pe care a continuat să scrie în exilul lui american, scris în limba română, dar traduse în engleză și în multe alte limbi.
A fost o simplă șansă sau faptul că s-a impus pe plan literar internațional?
Prima șansă cred că e dată de talentul lui. Este un mare prozator, un mare scriitor, cu o putere de introspecție excepțională, foarte original. Deci el a valorificat și exilul în această literatură și această ultimă carte, care mi se pare, după părerea mea, cea mai bună carte a lui, Întoarcerea huliganului, exprimă tocmai această, un fel de întâlnire între temele lui românești din perioada cât s-a aflat în România până prin 96 și tema exilului și alienarea legată de exil și traumele Holocaustului ca și traumele perioadei comuniste.
Am văzut filmul care va fi prezentat mâine de televiziunea română și am rămas cu impresia că Norman Manea păstrează și trauma postcomunistă, ceea ce a suferit după 1989.
Într-adevăr, el este și o natură de o mare sensibilitate, expus la traume de acest fel, iar trauma postcomunistă la care vă referiți e legată și de primirea sau respingerea, mai bine zis, contradictorie de care s-a bucurat, ca să spunem așa, în România postcomunistă, cu multe atacuri extrem de violente. Ele au început încă în perioada comunistă, unele cu deiză antisemit, altele de un atac, o încercare de a contesta locul și valoarea lui ca scriitor. În același timp, trebuie spus că există nu puțin critici de mare valoare și de autoritate și din România care i-au recunoscut talentul, care au scris despre el. Sau, într-un fel, presa literară și lumea literară poate fi împărțită pe cei care știu să prețuiască valoarea operii lui și mesajul umanist, aș spune, al operii lui.
Istoricul literar Leon Volovici de la Ierusalim încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă. În direct, prezentatorii programului Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim vă spun toate bune. Aici Radio Europa Liberă. Ați ascultat?